دکتور کامران، گرژەکان نیوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەغداد هەر بەردەوامە و لە هەمان کاتیش هەوڵدانەکان لە ئارادایە بۆ هێمنکردنەوەی بارەکە. نازانم بینوتە یانە یارە ئوسامانە جەیفی هەندی پێشنیاری کردووە بۆ هێمنکردنەوەی بارەک. چۆن هەڵدەسەنگینەوە ئەو پێشنیارەکانی؟
بە شێوازێکی گشتی ئەگەر ئەم تەماشا بکەینێ، گرژبوون و ئالۆزبوون ڕەوشە ناوبەنا عێراقی و کوردادا بە هیچ ئەوایەکی خزمەتە نە عێراقی نە کوردستانی ناکرد. ئەش بەربێ چەندێ ئەرکێکی گەلەکی گرنگ دیکەویتە سەر سوێ سەرۆکی پەرلەمانی عێراقی و پەرلەمان بە گشتی ڕۆڵێکی سەرەکی ببینن ژبو ئارامکردن ئەوێ ڕەوشێ. ئەو ئەس باوەرم داخویانیەت نەرم و کارئینانا مەسلە دیبلۆماسی دشێتن ئەوێ پرسگرێکی چارەسەر بکەن، چونکۆ دا ئەسڵ داخوا پرسگرێکێک نینە وەسا کۆ نەهێتە چارەسەرکردنیش. بەربێ چەندێ ئەس تشتێکی باش دەبینم، ئەگەر سەرۆک کۆمار و سەرۆکی پەرلەمانی ڕۆڵی خۆ دەبێ مەسلەدا ببینن، چارچوبەکە شخصی در بخن وی قضیه نالبرا مالکی و برئیس مسعود بارزانی دا و بکنه قضیه که یا عراقی یا دستوری یا چرنویس کرده عراقی پیدا گریده.
دکتر، یکی لپیشنیارکانی نجفی دلید لجیاتی اوی هیز سربازیکان لناش داورابکان جیگیر بکرین پولیسی نا خود دابنن بو هر نبید بو شوی که پیش آلوزی که درست بیتن بمینیتا و بو والی بکن.
بله خو دراستی دا یعنی لشکر پنی جبو کاراسات از مزن تیتب کارینانه و جبو پاراستن از سنور و سروری از دولت تیتب کارینانه. اما عراق دهیتا کرنی نجفی و درست کنا به هزا دیجل پیوندی پا آرامی عراق ونینه پنی آرمان جد دیرتر لیفنه با گیر کرنا کردستانه. بله چند دیجی یەکەم جار پێویستە نجێفی و حکومەت عێراقی بزانن ئەوان ئەو مادەکی دەستوری کوردی مادە 140 ئیهمال کرد و دەمەوی سەر دە چو پێویستە ئەوان دەمێ خۆدا بجهێنا. با ئەگەر دەمێ خۆدا بجێ نەهات بێت ئەڤە نە گونەها کوردانە بەلکو گونەهێکی و خەمساڵیەکی ستوی حکومەت عێراقی دە. یا دوێن ئارامکردنا ڤان مانتەقە مشکیلە سەر و شخوهەر نەدبوو بێژن دەبێت ئاژاوەر سەر ئانژینا کۆکی سەر بەلکو ئەو دەبەرە دە ڕاستیە خۆدا وەکو تاریخ وەکو جوگرافی کوردستان. بەربێ چەندێژی دوێت یعنی بوان دەبەرا کورد گەل حکومەت عێراقی هەفکار بن و پێویستە هەبوونا کوردا شێوەیەکی بەرچاو وان هەموو دەبەرە هەبی، چونکو ئەم ناوی خەلکی پتر دەستوری حکومەتە کوردستانی دایە وەکی دەستوری حکومەتە ناوەندی دابیت. هەڕاستە پێویستە ئەو پۆلیسی تێنە داناندن شلای دەولەت عێراقی بتنێبە نەهێتە دانانن، بەلکو هێزێکە هاوبەش بیت هەر هیچ نەبیت نابەینا ئەمریکا و عێراقی و
پێشمەرگەیدا. دکتۆر، توەزانیت هەر لە ڕۆژەوە کە سەدام حوسێن ڕووخاوە باوەڕی لە نیوان لایەنە عێراقیەکاندا بە تایبەتی کورد و لایەنی عەرەبی نەبووە، و ئەگەر هەندی جارش وا پێشاندراوە کە هەبووە دیارە بەس نواندن بووە و سەرنجامەکەشی ئەوەیە کە ئەمڕۆ دەیبینین. ئایا شیانی دروستبوونی ئەو جورە باوەڕیە هەیە و یا خۆ دەبی کورد ڕێگای تر لەبەر بگرێ؟
دبنیادا اف حزب ده صلادال عراقی به چه سنه چه شیعه باوری به کرده و قضیه کردی نینه، یعنی ایمان بوی چنده نینه که کردستانه که یا ملت کرد هیا و کرد به خاکی دا خدا نافا و دوزه کردی دوزه که سیاسیه، بلکه همو سیناریوی سیاسی نه. حزب عراقی یه تسرکی چه سنه چه شیعه سود منفعت گلک شوی ناکوکیت کرده ورگیر چه ری براکوشیه هرواسا جی خوچماندن کرده جبو بغداد. یعنی کرده خلطه که استراتیجی کرد گوهداریا ترکا کرد نوتویه که 2003 جی دورت خو آزاد نکرن کرکو که موسول دوره دی. هرواسا کرده خلطه که مصدر کرد یا تاریخی کل سروکت کرده حسیبه سال 2003 دما دولت مرکزی عراقی کتی فیز بو کرد تشتکی لگل امریکا امزا بکن بری امریکا بیتر عراق دا که سروریا کردستان و سنور روی جغرافی زفری بان. هر وصا فیز بو تشتکی نویسی آمادبون امریکا و چند دزگید نافنتوی یعنی بریتانیا و یکیت اوروپا تشتک هزا امزا کرن که گاو عراق رزگار بو سنور کردستان یت مجوی بهین زفراندن نکو او جهه دست صدامی دا بکویتت گمانه دا کان کردستان یا نه.
دکتر، باسی امریکا و بریتانیا کرد زور کسان رخنه دا گرن دلین اگر هل سرطاوا حالکانی بریمر نبوایا بریمر بزور شتی بسر کرده نسپان رایا برجواندگان کردش نبوایا قربانی او فشارانه سرنجامکی اوین نیه کامرو دی بینی من
اخش لایکی و سیاست امریکا لعراق سیاست که خلد بو امریکا دشیا لجه اوه فوضا و کشتن و فقین چه من لعراق آرام یکی جی برقرار بکرد اوش لایکی وش لایکی دوی و طیبتی پیشتی هاتنا برس اوباما یعنی عراق شوازه که وفر رو برکو عراق کتت لپید ایران دا ایران یا سیاست عراقی پریود بتن اوش لایکی وش لایکی دوی و سیاست کرد یا به هلویز بران بر امریکا یا خود تسلیم کرنه طبعا سیاست که خلطه یعنی امریکا هم وکو حلیفه وکو دوسته وکو هفکاره وکو هوالک ببزا و رزگاری خواهد کردی بزانین تشتکی باشه بس شوازه که مبدعی اگر هاری کاری یا کرده بگرد بس اگر کرد بینه استقلال کرن چشلای امریکا و چه عراق چه ترکیه چه ایرانه اوا وکو کرد وکو ملت کرد وکو بزاوا رزگاری خواهد کردی بگشتی یا کردستان آمازون اوه چنده قبول نکرد و خلطیت برای مره جیدوی مسئله دا و طیبتی ریندانا پشمرگی چونت کرکوک دا و مسئله دا و رزگار کردن و منطقه خلطیت که استراتیجی بوشلای امریکا و حاتیه کرنی
دکتر هروها هر روش دبیستین که شکان لرگای دیالوگ و چارسر بکرین و گرانوا بو دستور کام دستور و کی پی در رواد و کی نیازه ی ام دستور ملکه چی بنو با پیوه برون
اشتکنین العراق بجنه دستور چونکو هرچی تشتی العراق دهیتا کهنه بی دستوریه لی اوشی دزوریتا و بو زعیفیا دا صلاطا عراقی چو پرلمانتار چو جی سلطات بجه اینان تنفیزیم از باورم اگر پرلمان عراق دا او کرده تویره دا نزدیک 6 کرده تیده هنه اگر انسان فعال و کارا و کار تکر بین او چین قرار دا او قرار آیاسای درد که بین در برجواندی ها کردان دامش لایگیش لایگی دوی بین تشلکاری دستوری حرف نکرنه اکثر حلویست ورگیرن و ملت کرد آگهدار بکن مقابل سرکردارت یا کردی طیبتی یکیتی و پارتی هم بغداد هم کردستان هرچی تشتی دکن دپشت ملتی را دکن دپشت رایا گشتی را دکن دپشت راوشن بیرون ویسکارا را دکن دپشت جواکا سوی را دکن تشتکی دکن تنه دبر جواندی خوی شخصی حزبی دا اوشی گلک گلک گرام لسر گلک کرد و لسر حکمت کردستان و لسر پاشروش ملت کرد را است باید
دکتر کامران برواری مستای زانکوی دوهاگ زور زور سپاس
سپاس هم